përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. I kemi kërkuar agjencisë katastrale të zbatoj vendimin për Deçanin, thot kryeministri i Kosovës Albin Kurti. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar thot se Kosova dhe Serbia duhet të zbatojnë marrëveshjet. Njohësi i zhvillimeve politike Visar Ymeri thot se zgjidhja për dinarin është te draft statuti për asociacionin. Presidenti rus Vladimir Putin thot se Rusia është e gatshme të përdor armë bërthamore. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot se qeveria e tij i ka kërkuar agjencisë kadastrale të Kosovës ta zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës të vitit 2016 për tokën e manastirit të Deçanit. Në mbledhjen e qeverisë së Kosovës para ditën e sotme, kryeministri ka thënë se kjo është bërë për shkak se zbatimi i vendimit të gjykatës kushtetuese që kërkon transferimin e 24 hektareve tokë të manastirit Deçanit do të ishte vendimtar për aplikimin e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës gjatë asamblesë parlamentare të këtij institucioni që do të mbahet në prill.
Si kryeministri i Republikës Kosovës nuk na pëlqen ai vendim i çuditshëm e i padrejt, e ndërkohë ka edhe procese tjera gjyqësore pezull për këtë çështje, teksa ne si qeveri nuk kemi më mjete legale e juridike për ta anulluar vendimin e gjykatës kushtetuese.
Shefi ekzekutivit kosovar ka thënë se nuk do të ndryshoj qëndrimi i qeverisë ndaj këtij vendimi siç thotë të dëmshëm asnjëherë, por se në anën tjetër nuk ka dyshim se antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës do të ishte jo vetëm fitore historike, por edhe një hap gjigant për Republikën tonë drejt njohjes së peshës evropiane që mundëson antarësimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian për Kosovën e pavarur. Kurti po ashtu bëri të ditur se ministria e punëve të jashtme dhe diasporës Donika Kërvalla i ka dërguar notë verbale njoftuese Këshillit të Evropës përderisa theksoi se procesi vendimarrjes për antarësimin e Kosovës do të përfundojë në maj.
Me 22 mars është mbledhja e jashtëzakonshme e komitetit atje. Kah mesi i prillit është asambleja parlamentare e Këshillit të Evropës dhe në fund majit është Këshilli i ministrave në Këshillin e Evropës që vendos për antarësimin tonë.
Vendimi i qeverisë së Kosovës është përshëndetur me njëherë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një konferencë për media, pas takimit me presidentën Vjosa Osmani në Prishtinë, i dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë se aq sa ishte i rëndësishëm dhe i vështirë, vendimi sotëm për manastirin ishte shumë i domosdoshëm. Më herët këtë muaj Radio Evropa e Lirë ka raportuar se qeveria e Kosovës priste që pushteti lokal në Deçan, komunë pjesën perëndimore të vendit, të zbatonte vendimin e gjykatës kushtetuese. Ndërsa komuna e Deçanit, e cila gjatë gjithë këtyre viteve kundërshtoi zbatimin e këtij vendimi, thotë se nuk ka ndryshuar qëndrim. Kjo komunë udhëhiqet nga zyrtar të partisë opozitare të Ramush Haradinajt, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë më 6 mars, kryetari i komunës së Deçanit, Bashkim Ramosaj, ka thënë se deklaratat e tij për këtë çështje janë publike dhe se nuk dëshiron të shtojë asgjë më shumë. I pyetur se çfarë do të ndodhte nëse qeveria e Kosovës do të kërkonte zbatimin e vendimit, ai ka thënë se nuk besonte që qeveria do ta kërkonte një gjë të tillë. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë sot pas një takimi me presidentën e Kosovës Vjosa Osmani se Kosova dhe Serbia duhet të vazhdojnë me zbatimin e plotë të marrëveshjeve të arritura në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ai hodhi poshtë pretendimet e presidentës Osmani se BE-a po tregon mungesë të çasjes së barabartë në ndërmjetësimin e dialogut. Të dyja palët duhet të vazhdojnë me zbatimin e plotë të marrëveshjes, pra nuk është përpjekje e njëanshme që vetëm Kosova të marrë ato vendimet e zorshme, tha Escobar. Osmani tha se është jetike të ketë zbatim të plotë të marrëveshjeve të arritura vitin e kaluar mes palëve.
Prandaj çasja selektive ndaj vetëm neneve caktuara të marrëveshjes bazike nuk do të ndihmojë sepse të gjitha nenet kanë rëndësi, prandaj edhe zbatimi duhet të jetë i plotë dhe jo i pjesëshëm.
Ajo shtoi se angazhimi dhe roli i Shteteve të Bashkuara mbetet kyç për një përmbyllje të suksesshme të dialogut që do të dërgonte në një njohje të ndërsjellë, ashtu siç ka përmendur në letrën e tij të fundit presidenti amerikan Joe Biden. Me ndërmjetësimin e BE-s, Kosova dhe Serbia arritën marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve më 27 shkurt të vitit 2023. Marrëveshja për normalizim prej 11 nenesh ndër tjera shparashe edhe një nivel të vetë menaxhimit për komunitetin serb në Kosovë dhe njohje të ndërsjellë të simboleve shtetërore, ndërsa kërkon nga Prishtina dhe Beogradi që të zbatojnë po ashtu të gjitha marrëveshjet e mëhershme të arritura gjatë dialogut. BE-a ka thënë se marrëveshja e cila edhe pse nuk është nënshkruar, është detyrim për palët, ende nuk ka nisur të zbatohet. Gjatë takimit me Osmanin, Escobar tha se bisedoi edhe për sigurinë dhe se Shtetet e Bashkuara ndihen të shqetësuara pas sulmit të 24 shtatorit në Banjsk të Zveçanit, kur një grup serbësh u përleshën me policinë e Kosovës, ku u vran një polic dhe tre sulmues. Në takime patëm një bisedë shumë të sinqert lidhur me gjendjen e sigurisë. Jemi tepër të shqetësuar për ngjarjet e 24 shtatorit. E ftojmë serbinë që të gjithë ata që janë përgjegjës të dalin para drejtësisë dhe të japin llogari të plotë, tha Escobar. Përgjegjësinë për atë sulme mori Milan Radojičić, ish nën kryetari listë serbe, i cili e kaloi një ditë në paraburgim në Serbi dhe më pas doli për t'u mbrojtur në liri, por me kushtin që të mos largohet nga Serbia. Osmani tha se Kosova do të vazhdoj të punoj me aleatët në mënyrë që kufiri i ynë të jetë i sigurt dhe të parandalohen sulme të tilla. Në lidhje me ndalimin e dinarit serb, Escobar tha se ndodhet në Kosovë për të biseduar për mënyrat e gjetjes së një zgjidhjeje. Presidentja Osmani e përsëriti se kjo çështje duhet të zgjidhet në bashkëpunim me aleatët. Gjatë vizitës së tij, Escobar pritet të takohet edhe me kryeministrin Albin Kurti, opozitën dhe përfaqësuesit e komunitetit serb për të biseduar për çështjen e dinarit serb. Banka Qendrore e Kosovës e filloi zbatimin e një rregulloreje të re nga një shkurti, e cila përcakton që vetëm euroja të përdoret për pagesa me para të gatshme, duke i dhënë fund përdorimit të dinarit serb. Escobar gjatë një bashkëbisedimi të hapur me gazetar në Bruxelles dje e quajti katastrofik dhe jo kompetent vendimin e autoriteteve kosovare për të zbatuar këtë rregullore. Serbia deklaron se ndan miliona euro për serbët në Kosovë dhe u paguan atyre rrogat, pensionet dhe ndihmën shtesë. Në mungesë të dinareve në vendbanimet e tyre në Kosovë, serbët e Kosovës dje udhëtuan 10 kilometra drejt qyteteve serbe në afërsi të kufirit me Kosovën për t'i tërhequr mjetet që ata pranojnë nga qeveria e Serbisë. Escobar i ka përmendur disa arsye pse SBA-ja nuk pajtohet me mënyrën e zbatimit të rregullores së BÇK-s, shpejtësia me të cilën është zbatuar, mungesa e ofrimit të ndonjë alternative për të pranuar parat, nuk janë kontaktuar komunitetet e prekura prej vendimit. Komuniteti ndërkombëtar ka pasur vështirësi që ta bindë Kosovën që të ofrojë ndihmë teknike. Qeveria e Kosovës duhet të punojë me komunitetin ndërkombëtar për të gjetur zgjidhje për këtë vendim që do ta quajë katastrofik dhe madje jo kompetent të zbatimit të vendimit që ka krijuar kaos në ekonominë e Kosovës, ka thënë Escobar. Escobar ka përsëritur që Shtetet e Bashkuara nuk e kundërshtojnë legitimitetin e vendimit, mirë po kanë probleme me mënyrën e zbatimit dhe përndikimin që ka te komuniteti serb. Vizita e tij në Prishtinë është pjesë e një turneu 8 ditor në vendet si Belgjika, Austria dhe Mali i Zi, të cilin e nisi më 10 mars. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka kritikuar bashkësinë ndërkombëtare sot për mungesën e reagimit ndaj djegjes së një dyqani të nën kryetares së komunës së Zveçanit, Natasha Tomanić, më 8 mars.
Heshtja e komunitetit ndërkombëtar edhe 5 ditë pas sulmit sa vjen e bëhet më shurdhëruese. Një heshtje e tillë është sa dekurajuese, aq edhe inkurajuese.
Më 8 mars, Tomanić tha për Radion Evropa e Lirë se dyqani i saj u dëgjë në orët e hershme të asaj dite. Dyshimet e para të policisë janë se zjarri është shkaktuar qëllimisht. Duke folur në një mbledhje të qeverisë ti, Kurti tha se rasti i djegjes së dyqanit të Tomanićit dhe takimi i ambasadorit të Serbisë në Shtetet e Bashkuara Marko Đurić me ish-nën kryetarin e listës serbe Milan Radojičić nuk ka ndodhur në vakum.
Dekurajuese për një rëmpall, viktimën, inkurajuese për palën tjetër agresorin, sepse sulmi ndaj nën kryetarës së Zveçanit Tomanić nuk ndodhi në vakum. Njëjtë si shpamjet e kriminalit e terroristit Milan Radojičić, duke terrorizuar komunitetin serb dhe pastaj takimin me ambasadorin e Serbisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ashtu nuk ndodhen në vakum.
Kurti beson se këto raste paraqesin përpjekjen e vazhdueshme të Serbisë në bashkëpunim me aleatën e vet Rusinë për destabilizimin e Kosovës dhe rajonit dhe se ato janë edhe pasojë direkte e mos ndëshkimit të Serbisë për sulmin e 24 shtatorit në Banjsk. Vet Tomanić, që është nënkryetare komunës së Zveçanit, që funksionon sipas sistemit të Kosovës, e ka akuzuar Listën Serbe për djegjen e pronës së saj, por partia më e madhe e serbëve të Kosovës i ka hedhur poshtë akuzat duke i cilësuar si insinuata dhe të reme. Dy ditë pas incidentit, më 10 mars u publikua në rrjetin social X një fotografi në të cilën shihet ambasadori i Serbisë në Shtetet e Bashkuara Marko Đurić dhe ish nënkryetari Listës Serbe Milan Radojičić. Nuk dihet kur dhe ku janë takuar Đurić dhe Radojičić, i cili është nën sanksionet amerikane dhe i kërkuar nga Agjencia Ndërkombëtare e Policisë Interpol. Duke e komentuar rastin e fotografisë mes Đurićit dhe Radojičićit, një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit tha për Radio Evropa e Lirë se ky i fundit e ka marrë përgjegjësinë për sulmin në Banjsk përmes avokatëve të tij dhe se ai është kriminal që duhet të mbahet përgjegjës. Pak ditë pas sulmit të 24 shtatorit nga një grup serbësh të armatosur ndaj policisë së Kosovës në veri, ku u vra një polic dhe tre sulmues, Radojičić e mori përgjegjësinë për të. Me marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe, Kosova është dakorduar ta zgjidhë edhe çështjen e përdorimit të dinarit serb në vend, thot Visari Meri, drejtori ekzekutiv i Institutit për Politika Sociale Musine Kokalari në Prishtinë. Ymeri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, kujton se Kosova e ka pranuar një draft statut për këtë asociacion, të hartuar nga Bashkësia Ndërkombëtare, ku thuhet se ai do ta ketë një llogari bankare në njërin prej bankave të licencuara nga Banka Qendrore e Kosovës. Ky element sipas Ymerit do të ishte zgjidhja për këtë çështje. Intervistën me Visar Ymerin e ka realizuar kolegu Arton Konushevci.
Zoti Ymeri, i dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar ka thënë se gjatë vizitës në Prishtinë do të ketë në fokus një zgjidhje të mundshme për vendimin e pakoordinuar për të ndaluar dinarin si dhe për transferet prej Serbisë për qytetarët e Kosovës të cilët varen prej tyre. A pritni të gjindet ndonjë zgjidhje me vizitën e Skobarit?
Po, s'pari mendoj që kjo çështja e vendimit të PSK-s, e cila më shumë ti është orientuar te përdorimi ose jo në çfarë mënyre i dinarit, mendoj që po i ka efektet reale tash në kuptimin që një base, një rezervë në valuta dinari që ka ekzistuar në për komunat caktuara me të populluar me shumicë serbe, tash kanë fillu të zvogljohen dhe në këtë mënyrë, pra si që është raportuar ditëve fundit, ka një numër të njerëzve cilët nuk kanë arritur që të tërheqin, qoftë pagat e plota, qoftë pensionet e plota, kështu me radhë. Dhe kësaj pastaj përishtohet këtij elementi edhe kështu vendimet e Republikës së Serbisë, që është ai djeshmi se pardjeshmi për të sjellë ato bankomatet në kufi me Kosovën, që bëhen mendoj unë edhe për efekte politike të dramës, e jo vetëm për efekte humanitare. Por sidoqoftë nuk duhet të harruar që ky vendim për dallim prej shumë vendimeve tjera, të cilat po ashtu janë kritikuar deri diku nga Bashkia Ndërkombëtare, ky vendim ka shumë më të theksuar këtë dimensionin human, pra dimensionin e efektit të drejtë përveç që ka në cilësinë e jetës një pjesë e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Dhe në këtë drejtim konsideroj që reagimi i Shteteve Bashkuara të Amerikës, po dhe të gjitha vendeve tjera perëndimore, është shumë më i ashpër, shumë më i drejtë për drejtë për këtë çështje, meq përmes këtij vendimi, jo vetëm përmes këtij vendimi. Partnerët tanë, veçanërisht Shtetet Bashkuara të Amerikës, kanë filluar ta shohin qeverinë e Republikës së Kosovës si një qeveri e cila nuk e respekton një marrëveshje të kamotshme garantuese partnerit që kemi pas me perëndimin që prej negociatave për pavarësinë e Kosovës, shpallën e pavarësisë Kosovës dhe njohjen e pavarësisë Kosovës, cila ka qenë bazuar në një prej garancave fundamentale që është pastaj i materializuar edhe në kushtetutën e Republikës së Kosovës, e që ka të bëjë me drejtat e komunitetit. Pra, Republika e Kosovës është shpallur dhe Republika e Kosovës veçanërisht është njohur nga vendet e fuqishme perëndimore duke u bazuar në këtë kusht, i cili nuk skadon në kohë. Republika e Kosovës e ka për obligim që të drejtat e komuniteteve të respektojë dhe të avancojë vazhdimisht.
A mendoni se do të gjendet zgjidhje mos me vizitën e Escobarit?
Po tash këto e kam të vështirë mendoj se a do të mund të gjindej zgjidhja, mes nuk e di se cilat janë opsionet në tavolinë. Pra ka sfarë opsione, çfarë po kërkohet saktësisht dhe pastaj mund të kërkohen. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbështetin kushtetueshmërinë dhe liçmërinë e vendimit, por nuk janë të kënaqur me aspektin e përgatitjes nga qeveria e Republikës së Kosovës, të afatit edhe ngutisë së zbatimit të tij. Dhe konsideroj se kjo do të jetë edhe diskutimi dhe kërkesa e shërbimit. Pra nuk është vetëm çështje e rritjes këtë stadion e informimit për qytetarët e Republikës së Kosovës me përkatësi etnike serbe, por çështja edhe përgatitjeve në mënyrë që ato, si të them kështu, mangësi që i shkakton mos lejimi i përdorimit të dinarit azën në formën e pagave, fondeve që shkojnë për shkolla, spitale e kështu, që të plotësohen në një mënyrë tjetër, sepse këtu nuk është diskutuar asnjëherë, konsideroj unë në këtë aspekt, pra efekti që do ta ketë kjo ndaljesë për dinarin, nuk është vetëm aspekti politik dhe i marrëdhënieve Kosovë-Serbia, çështë suvereniteti kështu me radhë. Është edhe ky elementi në të cilin tazën, nëse nuk lejohet nga Serbia në formën siç ka ndodhur deri tash, ose nëse nuk gjendet një rrugë tjetër e financimit, pra që ka mundësi që të bëhet një dakordancë për një rrugë të financimit përmes sistemit bankar të Republikës së Kosovës, atëherë ne kemi shkolla, spitale, institucione të tjera që do të mbesin pa fonde dhe rrjedhimisht nuk do të mund të funksionojnë.
Cila mund të jetë zgjidhja?
Tash, domethënë janë dy çështje të cilat janë duke u diskutuar. E para është që siç na kanë thënë disa herë diplomatët ndërkombëtar, ne në një fafë mënyre indirekte, të thosha kështu, jemi dakorduar për mes marveshës Bruxellit, e veçanërisht për mes pjesës ose pikës që merret me themelimin e asociacionit komuna me shumicë serbe, që kjo çështje do të zgjidhet në atë mënyrë. Pra, po të zbatohej marvesha për asociacionit komuna me shumicë serbe, automatikisht sistemi arsimor dhe shëndetësor, si parashihet në atë statutin e dorëzuar nga BE-ja, do të fitonte legalitetin brenda Republikës së Kosovës, sepse do të regjistrohej në Republikën e Kosovës si sistem privat i arsimit shëndetësisë, skemave sociale kështu me radhë, po gjithsesi legal. Dhe legalizimi i këtyre institucioneve pastaj do të ngutonte që pagesat që vijnë nga Serbia, pra drejta që i është njohur Serbisë për ta financuar këtë projekt, do të kalonin përmes sistemit bankar. Aty thuhet shumë mirë në statut që asociacioni kur themelohet do ta ketë një llogari bankare në njërin prej bankave të licencuar nga BSHP-ja dhe ky element pra do të ishte zgjidhja për krejt të çështje për cilën po flas. Okay. Si një rrugë ndërmjetme, tash me vendimin e BÇK-s ose më mirë thënë me vendimin e qeverisë, i cili është marrë nga BÇK-ja, tash është paraqit një problem shtesë sepse kjo çështje po synon të drejtohet ose të zgjidhet jashtë konturave të themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. E tash në këtë rrugën e dytë, nëse sfarja është e pranueshme për partnerët tanë ndërkombëtar, atëherë unë nuk e di se cilat do të kishin qenë modalitetet që do të mund të zgjidheshin në këtë drejtim. Po nuk duhet të harrojmë që ka edhe një rezistencë, refuzim gati se absolut nga qeveria e Serbisë për të ulur dhe dakorduar për këtë çështje. Pra për teknikalitetet rreth këtij vendimi ose rreth zgjidhjes së kësaj çështje, të cilat janë të domosdoshme për të zgjidhur pavarësisht se si ecin pa.
Pse mendoni zoti Merri që qeveria e Kosovës nuk do të zmbrapset?
Jo, nuk jam i sigurt nëse do të zmbrapset. Unë vetëm po them që qeveria e Kosovës po mundohet që ta shtyjë përpara këtë mënyrë të zgjidhjes siç ajo po është, e cila deri tash absolutisht ka qenë papranueshme për të gjithë partnerët tanë.
Po.
Dhe unë mendoj që nëse është një kaq e madhe, atë natyrisht qeveria e Republikës së Kosovës do të duhej dhe do ta bëjë. Besojon hapin. Pra, nuk e kemi në një qeveri të Republikës, si që është dëshmonë të kaluar, e cila nuk zvrapsit. Qështja është, se ajo zvrapsje, unë kujtoj, qeveria do të interesohet që zvrapsin të mos a bëjt të dukshme për publikum, pra ta bëj zvrapsin, po që të mos diskutohet se është zvrapsin, sepse po do të krijoj këtë imazhin profilin e një qeverie, cila është duke i luftu gjithandaj strukturat paralele të Serbisë dhe kjo bëhet për konsum të pranshëm politik, pra për elektorabilitetin e lëvizjes vetëvendosje. Dhe mendoj që kjo po i shkakton shumë dëm Kosovës për përfitimin e një partie ose një personi të rast kryeministit Kurti.
Pra në një farë forme ju mendoni se qeveria do ta pranoj, domethënë këtë gjë që të tërhiqet për kësaj çështje në një farë forme siç e thatë ju, por pa u bërë shumë e madhe në opinion.
Unë mendoj që siç për shembull siç e kemi planuar ta zënë çështjen e targave, pra na shkoi kushtyja, ne kemi thënë jo, pastaj kemi shtyp, dhe kemi shtyp më shumë se sa që është kërkuar shtyja. Siç kemi planuar ta tërheqim gradualisht policinë nga pjesa veriore e Kosovës.
Po,
e marrëveshën e Bratislavës në radhë, siç kemi planuar, siç ka planuar qeveria, asociacione komunale me shumicë serbe e të gjitha ato çështje tjera për të cilat vazhdimisht kanë thënë se nuk do të planojnë.
Çfarë pasojë mund të ketë për Kosovën për shkak të kësaj çështje?
Po, shetash një pjesë pasojë, unë mendoj se tashmë janë bërë. Pra, për mua është shumë e dëmshme që të fillohet të flitet në qarqet diplomatike, thotë edhe shpeshherë publikisht që Republika e Kosovës nuk po e mban zotimin përmes cilës është shpallë e pavarë dhe është një orë si pavarë. Do të thonë një prej elementeve gati se ma të, si të thamë shtu të ndjeshme, të Republikës e Kosovës për herë ka qenë dhe vazhdan të mbetet, marrëdhënia që ndërton institucionet që ndërore me komunitetet e Kosovës, veçanërisht komunitetin sërbë. Kosova është e varur për subjektivitetin e vetë ndërkombëtar dhe avancimin e tij po ashtu nga partnerët tanë perëndimor. Dhe ka partner perëndimor, shihet qartë, asë nuk do të kemë vullnetin dhe entuziasmin të ndihmojnë Kosovën, veçanërisht jo në subjektivizim ndërkombëtar, nëse Kosova ka kësi qasje, ka shi partneritet me ta. Pra kur po përmendet dhe po përsëritet në shumë instanca, porosia amerikane që kjo qeveri nuk po sillet si partner me neve, kjo për mendimin tim e ka domethënien që asne nuk mund sillme si partner me të. Dhe në këtë drejtim, pra nuk po them që Shtetet Bashkuara të Amerikës do të heqin dorë nga ndihma për Kosovën, po gjithsesi do ta pezullojnë atë ndihmë. E të mos flasim pastaj edhe për aspekte tjera të sigurisë, të ndihmës ekonomike, shumë aspekte të ndihmës të cilat na e kanë dhënë dhe vazhdojnë na japin vendet perëndimore, veçanërisht SBA.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Zyra e regulatorit të energjisë elektrike duhet të kompensojë konsumatorët që kanë paguar energjinë e shpenzuar për banorët serb në katër komunat në veri të Kosovës. Ky vendim është marrë para dy ditësh nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Njohës të çështjeve energjetike japin mendime të ndryshme se kujt i bie bara e kompensimit, ZRE-s apo KESKO-s. Banorët në veri të Kosovës, shumica serb, nuk kanë paguar rrymën që nga përfundimi i luftës më 1999. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Qytetarëve që u paguan në rrymën konsumatorëve në veri të Kosovës nga viti 2012 deri me 2017, përfundimisht do duhej të ktheheshin mjetet, por si dhe prej kujt nuk është shumë e qartë. Këtë vendim e konfirmoi një ditë më herët e gjykata kushtetuese e Kosovës. Shuma që duhet kompensuar është mbi 40 milion euro. Radio Evropa Lirë pyeti zyrën e regulatorit të energjisë si do realizohet vendimi, por nuk mori përgjigje konkrete. ZRE-ja është duke analizuar aktgjykimin dhe do t'i shqyrtoj të gjitha opsionet e mundshme ligjore që i kanë në dispozicion në lidhje me këtë rast, tha ajo duke shtuar se detyrat e saj do t'i kryej konform mandatit ligjor. Ngjashëm nuk u përgjigjen as kompanitë për furnizim energji, përkasisht inkasim të energjisë, KESKO dhe KEC. Për çdo detaj lidhur me këtë çështje, drejtoni zyrës së rregullatorit të energjisë, tha KESKO për Radio Evropa e Lirë. E si pas i shantarit të bordit të zërës Qemail Mustafa, përgjësia bie pikrisht në bikeskon dhe kejtësin.
Tash në njërë proporcionale duhej me i subvencionu, me ja u këthy konsumatorve pagues, dhe thonë, ata që i kanë pagu njërë tregull të energjinë elektrike.
Ndërsa, Arben Gjuka, i profesor në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se bara është mbi zërëin. Por ku qëndron problemi me rrymën në veri? Banorët në veri të Kosovës, shumica serbë, nuk kanë paguar për rrymën e shpenzuar që nga përfundimi luftës me 1999. Refuzimi ka ardhur si pasojë mos bindjes qytetare, por edhe ndikimit të strukturave të ndryshme atje që kanë operuar në ndirigjimin e Serbisë. Deri në fund të vitit 2017, rrymën e shpenzuar në veri e kanë paguar qytetarë të pjesëve tjera të Kosovës, të cilet kanë marrë fatura me rritje. Në vitin 2017, institucioni avokatit të popullit kanë ngritur padinë gjykat kundër vendimit të ZRE-s të vitit 2012, që rrymën në veri ta paguajnë qytetarë të zonave të tjera. Atko gjykata themelore në Prishtinë ka kërkuar që kjo praktikë të pezullohet duke konsideruar si jo ligjore. Në bazë të padisë ushtruar nga avokati popullit, kjo gjykatë në vitin 2021 ka detyruar po ashtu ZRE-n që të obligoi KEC-in për kthimin e mbi 40 milion eurove për qytetarët e Kosovës. Vendimin e kanë konfirmuar dhe gjykata apelit edhe gjykata supreme. Por zëreja e ka konsideruar si të padrejtë dhe është drejtuar gjykatës kushtetuese, e cila me 11 mars ka marrë vendimin përfundimtar. Pagesat duhet të kompenson qytetarve që kanë shlyer obligimet e veriut. Ish antari bordit të zërejës që Majl Mustafa thot se zëreja bashkë me Keskon duhet të gjejnë një formë adekuatë të kompensimit dhe të caktojnë një periudhë kohore se kur do filloj ai.
Kesko i ka shënimet e sakta, ai e ka bazën e shënimeve dhe edhem për vitet e kalume kush ka pagu energji.
Arben Gjukaj, profesor në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Universitetin e Prishtinës, konsideron se barra kryesore për kompensimin e mjeteve mbi zërejën, pasi ky mekanizëm ka marrë si pas ti vendim të gabuar.
Nuk mund të barë këtë përsi për operatorët një barë të tilë, për arsye se zyrë operatorit mandat me saj e ka që të licencuarit ti ofroj kushtet teknike dhe qasit të konsumatorit.
Duke reaguar një dit pas vendimit të gjukatës kushtetuese, Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, tha se konsumatorët e plaq kitur nga zëreja nuk duhet të pranojnë të kompenson për mes faturave, por duhet të kërkojnë të kompenson me euro. Përfshirë këtu, kamatat e rregullta dhe ndëshkuese që i përcakton autoriteti kompetent në përputhje me shkallën e inflacionit dhe çmimin energjisë elektrike. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë edicionin me zhvillime nga bota. Presidenti i Rusis Vladimir Putin ka thënë sot se Rusia është e gatshme të përdor armë bërthamore nëse kërcënohet shtetësia, sovraniteti apo pavarësia e saj. Ai megjithatë tha se shpreson se Shtetet e Bashkuara do të përmbahen nga veprimet e cilat mund të shkaktojnë konflikt bërthamor. Kjo deklaratë e Putinit është një tjetër paralajmërimi drejt për drejt ndaj perëndimit para zgjedhjeve presidenciale në të cilat ai e ka pothuajse të sigurt fitimin e mandatit të 6 si president. Duke folur në një intervistë për televizionin shtetror, e cila u publikua sot në mëngjes, Putin e përshkroi presidentin amerikan Joe Biden si një politikan veteran i cili i kupton rreziqet e mundshme të përshkallëzimit dhe tha se nuk mendon se bota po shkon drejt një lufte bërthamore. Në të njëjtën kohë ai tha se forcat bërthamore të Rusisë janë në gatishmëri të plotë dhe se nga pikpamja tekniko-ushtarake ne jemi të gatshëm. Putin i tha se Moska është e gatshme të përdorë armë bërthamore në rast se kërcënohet ekzistenca e shtetit rus, sovraniteti dhe pavarësia. Lideri rus ka folur vazhdimisht për gatishmërinë për të përdorur armë bërthamore, prej se Moska e nisi pushtimin e Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Kërcënimi më i fundit i till erdhi gjatë një fjalimi të tij para kombit në shkurt, kur ai e paralajmëroi perëndimin se thellimi përfshirjes së tij në luftën në Ukrainë rrezikon nxitjen e një lufte bërthamore. I pyetur në intervistë se e ka menduar ndonjëherë përdorimin e armëve bërthamore në fush betejë në Ukrainë, Putini theksoi se nuk ka pasur nevojë për një gjë të tillë. Ai gjithashtu shprehu bindjen se Moska do të arrijë synimet në Ukrainë dhe mbajti të hapur mundësinë për bisedime, duke nënvizuar se nevojiten garanci të forta nga perëndimi për një marrëveshje të mundshme. Putini tha se rritja e sulmeve ukrainase me dron brenda Rusisë në ditët e fundit është pjesë e përpjekjeve për t'i penguar zgjedhjet presidenciale traditore në Rusi, të cilat nisin të premten. Presidenti amerikan Joe Biden dhe ish-presidenti Donald Trump u zgjodhën kandidat për president nga partitë e tyre përkatës së sot, pasi shënuan fitore vendimtare në zgjedhjet paraprake duke hapur rrugën për përsëritjen e një përballjeje ndërmjet tyre në zgjedhjet e nëntorit. Rezultati i garave paraprake dje në shtetet si Georgia, Mississippi dhe Washington nuk ka qenë asnjëherë në dyshim. As demokrati Biden e as republikani Trump nuk u përballen me kundërshtar të fortë. Fitoret në zgjedhjet paraprake u amundësojnë atyre numrin e mjaftueshëm të delegatëve të nevojshëm për të zgjedhur zyrtarisht kandidat për president në konventat nacionale në ver. Tani nuk ka dyshim se në zgjedhjet e nëntorit Biden dhe Trump do të përballen përsëri. Përsëritja e përballjes ndërmjet tyre e para mes dy presidentëve amerikan prej vitit 1912 mund t'i thellojë ndarjet politike dhe kulturore gjatë 8 muajve të ardhshëm, raporton Associated Press. As Trump e as Biden nuk e kanë të lehtë rrugën përpara. Biden, 81 vjeç, është presidenti më i vjetër në historinë e Shteteve të Bashkuara, ndërsa Trump, 77 vjeç, përballet me 4 raste penale për fshirë për tentimin për ta përmbysur rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2020, të cilat i humbi si dhe për keq menaxhim të dokumenteve të klasifikuara. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshje.